إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkait dengan masalah ukhuwah adalah ta'aruf, mengenali saudara-saudara kita. Mengenali bukan hanya nasabnya, bukan hanya namanya dan turunannya, tetapi juga mengenali sifat-sifatnya. Karena itu akan membantu agar semakin harmonis hubungan persaudaraan. Kalau kita tahu si fulan lemah, maka kita bantu dia supaya kuat. Kalau kita tahu bahwa dia tidak bisa berbicara, maka kita tidak menuntut dia untuk berbicara, tulis. Kalau dia tidak mampu menulis dan kita tahu kekurangan yang ada padanya, maka niscaya kita akan begini, kita akan bersikap sesuai dengan keadaan orang tersebut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, atau Allah panggil seluruh manusia, ya ayyuhannas. Ayatnya memanggil manusia secara umum. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya sebaik-baik, semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa. Berarti perlu ta'aruf. Oh, ini dari suku fulan, pantas. Oh, cepat marah, karena ada sifat khas dari suku tersebut. Oh, si Alan dari suku fulan. Pantas. Kok dia, subhanallah, lembut sekali. Sehingga kita kenal satu persatu. Kalau kita kenal, maka kita akan bisa bergaul dengannya dengan pas. Ada yang ketinggalan kitabnya. Enggak apa-apa. Secara makna saja. Beberapa ulama berkata, jangan ajak guyon orang yang jahil. Jangan kamu bertipu daya dengan orang yang cerdas. Jangan kamu membuat marah orang yang lembut. Jangan kamu, ini semua nasihat dari para ulama. Maknanya, kalau kamu guyon sama orang bodoh, akan salah paham. Iya kan? Kenali, orang ini tidak secerdas itu. Orang ini tidak cerdas. Sehingga jangan guyon sama dia. Nanti dikira serius. Itu butuh pengenalan. Orang ini bagaimana keadaannya? Ini bukan bodoh dalam artian tidak belajar, bukan. Ini Masya Allah, Ahlussunnah belajar. Tapi maaf, nalarnya agak kurang. Jangan ajak guyon. Kamu harus kenali orang ini. Dia akan salah paham. Kamu ucapan guyon, tiba-tiba dia menganggap serius, cerita kemana-mana, katanya, Ustadz begini-begini. Wah, bahaya sekali. Demikian pula, jangan bikin marah orang yang lembut. Orang yang lembut biasanya kalau marah, hati-hati. Takutlah engkau pada marahnya orang yang lembut. Khana bin a'azakumullah. Demikian pula yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Itu semua menunjukkan kalau kita harus kenal sahabat-sahabat kita. Ini orangnya mudah tersinggung. Yang ini orangnya sabar. Yang ini orangnya temperamen. Kita harus bedakan. Berbicara dengan yang ini, berbicara dengan yang ini, berbicara dengan yang itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti barang tambang. Seperti ma'adanid dhahab wal fiddah, seperti tambang emas, tambang perak dan lain-lainnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang-orang pilihan, orang-orang hebat di zaman jahiliyah akan jadi orang hebat di zaman Islam. Barang tambang di dalam tanah. Diambil dalam keadaan kotor, bercampur dengan segala macam kotoran. Tetapi kalau emas, ya emas. Iya kan? Begitu dibersihkan, emas. Kalau perak, ya perak. Kalau perunggu, ya perunggu. Kalau besi, ya besi. Ya seharga besi. Tidak akan berubah. Demikian pula annas. Manusia kal ma'adin. Seperti barang-barang tambang. Ketika di zaman jahiliyah, ini emas, ini perak, ini cuma ketutup dengan kekufuran. Tertutup dengan kotoran-kotoran kesesatan, kesyirikan ila akhir. Ketika masuk Islam, emas itu masih ada. Ketika masuk Islam, dia tetap emas, Masya Allah. Orang yang pemberani, zaki, cerdas, betul-betul kostrad, komando strategi itu, keahliannya dia. Bagaimana ketika masuk Islam? Ya kostrat juga. Kayak Khalid Ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Yang membuat kaum muslimin kebingungan dalam perang Uhud. Karena strateginya mereka yang berputar. Dari belakang gunung Uhud ketika melihat turun. Sesungguhnya Allah sudah menjadikan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah seorang yang cerdas. Sehingga ditempatkan di gunung Uhud para pemanah-pemanah. Sehingga tidak memungkinkan pasukan berkuda untuk berputar. Karena akan dipanah dari bukit Uhud. Ketika mereka turun, maka Khalid menyatakan berputar. maka yang ini berputar dari belakang, menyerang dari belakang, yang di depan kembali, maka kaum muslim diserang dari depan, dari belakang, dan terjadilah kekacauan-kekacauan. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW menjulukinya dengan Saifun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Mereka orang-orang Arab memiliki sifat-sifat yang khas, menghormati tamu, berani dalam berperang, gentle, jujur, tidak berani berdusta, dan mereka berkata kedustaan itu adalah akhlaknya orang rendahan dan para budak. Dan itu sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, menceritakan sebelum dia masuk Islam bahwa aku ditanya oleh Raja Heraklius dengan pertanyaan-pertanyaan, kalau saja aku tidak tahu bahwa dusta itu adalah akhlaknya para budak dan orang rendahan, aku akan berdusta. Tapi kan aku tahu itu akhlaknya orang rendahan dan akhlaknya orang-orang yang merupakan para budak, maka aku tidak berdusta. Aku jawab dengan jujur. Apakah yang diajaknya dia mengajak untuk beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain? Apakah perangnya menang, kadang kalah? Apakah dia pernah punya kekuasaan dulunya, bapak-bapaknya? Tidak. Apakah? Dijawab semua dengan jujur. Sampai ditanya, apakah orang yang ngaku Nabi itu pernah berdusta? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah ketika sebelum ini. Tidak pernah sebelum ini. Maksudnya dia menganggap dusta waktu itu masih kafir. Sebelum dia berdusta dengan kedustaan besar ini, dia tidak pernah berdusta. Jujur. Maka Raja Heraklius berkata, kalau dia tidak pernah berdusta kepada manusia, apakah mungkin tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Mulai Abu Sufyan berpikir. Iya. Maka ketika terjadi fatah, Abu Sufyan yang pertama, sebelum masuk Mekah, sudah masuk Islam. Radiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fid din, azakumullah, kenalilah temanmu. Engkau akan tetap akrab dan akan tetap menjaga jalinan ukhuwah persaudaraan. Tetapi kalau engkau tidak kenal temanmu, rawan niscaya akan terjadi pertikaian-pertikaian. Kertakan-kertakan, bahkan mungkin akan pecah. Ikhwani fid din, azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenali sahabat-sahabatnya. Wa yunziluhu manzilatahu. Setelah mengenali, didudukkan pada tempat-tempatnya. Kamu pegang ini. Kamu jangan di situ. Ya Rasulullah, jadikan aku pemimpin di sana. Aku tidak memberikan pemimpin pada orang yang memintanya. Enggak dikasih. Ya Rasulullah, aku bilang, anta dha'if. Disebutkan. Sayang sekali, saya tidak menghadirkan kitabnya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, engkau lemah, engkau tidak mampu, kata Nabi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mengenali seseorang itu penting untuk menempatkan pada tempatnya. Kamu jangan megang keuangan, saya tahu kamu. Bukan saya su'udzon, bukan. Tapi engkau sering salah dalam menghitung. Yang ini, kamu jangan ngajar anak kecil. Kenapa? Sudahlah, kita sama-sama kenal. Siapa kamu? Orang temperamen, ngajar anak kecil, bahaya. Yang ini ditempiling, yang ini ditendang, yang ini, wah, bahaya, bahaya banget. Cari orang yang sangat-sangat lembut dan penyayang, yang sabarnya ekstra. Mengapa? Susah ngajar anak-anak. Datang kepada saya seseorang, Ustaz, saya mengundurkan diri. Kenapa? Susah ngajar anak-anak. Coba yang lebih jelas. Dia menjawab, saya bicara, dia lari-lari ke sana main, gak ada yang konsentrasi sama sekali. Saya marah. Dan saya gak sanggup. Saya tersenyum. Kenapa tersenyum? Lah kamu masa ngajar anak-anak TK seperti ngajar orang dewasa? Bahwa sesungguhnya tauhid itu dibagi tiga. Satu, ini. Tauhid pertama, ya mereka main sendiri. Bukan begitu cara ngajar anak kecil. diajak main, namanya juga taman kanak-kanak, ya. Taman bermain sambil belajar, ngajar matematika, mereka nggak perhatian, ngajar berhitung, ngajar baca, mereka nggak perhatian. Gini caranya, ya. Kamu bikin seperti bermain. Apakah kamu bermain tebak-tebakan? Apakah engkau bermain dengan huruf? Sampai mereka kenal, oh ini A, ini B. Saya punya 5 huruf. Ini, A, B, C, D. Ila akhirnya. Dia tersenyum. Saya gak bisa, Ustaz. Ya sudah. Memang gak mampu. Diganti dengan yang lain. Berbeda cara berbicara dengan anak-anak, berbeda dengan cara berbicara orang tua, berbicara dengan anak muda, berbeda lagi dengan cara berbicara kepada orang tua. Ila akhiri. Harus kenali siapa yang kamu ajak bicara. Itu pun mengenali. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia dengan kadar nalar mereka. Rasulullah SAW mengenali para sahabat-sahabatnya. Dan mengenali orang-orang yang datang. Kamu dari mana? Dari suku apa? Kamu dari mana? Sebagaimana diriwayatkan, datang utusan wafad Abdul Qais. Kemudian Nabi bertanya, dari mana mereka? Qala al-wafad. Qala min Rabi'ah. Dari suku Rabi'ah. Wafad Abdul Qais. Maka ketika mereka datang, langsung disambut, marhaban bil qaum, marhaban bil wafad dalam riwayat lain. Ghaira khazaya wala nadama, ahlan wa sahlan marhaban bikum. Kalian gak akan kecewa, kalian gak akan menyesal. Kalian Islam tanpa kerendahan. Karena tahu, suku tersebut suku yang mulia. Maka dikatakan, marhaban bil qawmi ghaira khazaya. Khazaya dari kata khizyun, kerendahan. Kalau perang, kemudian kalian kalah, kemudian tunduk, kalian dalam keadaan rendah. Tetapi kalian dengan masuk Islam, tanpa paksaan datang ke sini, atau tanpa perang, karena Islam gak ada paksaan. Bukan paksaan, saya cabut ucapan saya. Maksudnya tanpa perang, itu lebih mulia. Ahlan bil qawmi. Qala ghaira khazaya. Tanpa ada kerendahan dan kehinaan. Wala nadama, dan gak akan ada penyesalan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sebagai catatan yang tertinggal dari kajian kemarin. Catatan kedua, bahwa dalam ukhuwah, saling cinta mencintai, juga ada ukuran. Jangan melampaui batas, jangan kalian berlebihan. Dalam cinta, ataupun dalam benci. Berkata Al-Hasan rahimahullah, ahibbu haunan wa abghidu haunan. Cintailah sekedarnya, bencilah sekedarnya. Faqad afrata aqwamun fi hubbi aqwamin fahalaku. Wa afrata qaumun fi bughdi aqwamin fahalaku. Beberapa kaum berlebihan dalam mencintai, akhirnya binasa. Dan beberapa kaum berlebihan dalam membenci, akhirnya binasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, wa kun ma'dinan lil khair. Hendaklah kalian menjadi orang, menjadi barang tambang yang berharga. Artinya menjadi orang yang khair, yang seimbang. Mencintai yang ini sekedarnya saja, membenci yang ini sekedarnya saja. Waruya abghid aw ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat menjadi orang yang kau benci. Bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat akan menjadi orang yang kau cintai. Saya paling tidak suka dari suku fulan. Ternyata ketika menikah dari suku fulan. Loh, katanya dulu saya paling benci suku fulan ini. Saya paling gak suka. Tapi qadar Allah, Allah takdirkan. Nikahnya dengan suku tersebut. Iya dulu kan anu, makanya jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Kalau gak suka dengan satu orang, jangan korupsinya dibawa-bawa. Tahu korupsinya? Benci sama satu orang, sukunya seluruhnya dibawa. Saya paling tidak suka dengan suku fulan. Begini, begini, begini. Yang kamu lihat siapa? Si fulan. Ya dia saja yang kamu benci. Bisa jadi yang lain ada yang salihin, yang mukminin. Maka barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan bahwa panggilan-panggilan mencerca nasab, menjelekkan nasab, itu panggilan jahiliyah. Di antara sisa-sisa jahiliyah yang masih tersisa di tengah-tengah kaum muslimin adalah mencerca nasab dan juga mencerca keturunan. Dasar turunan orang begini, dasar turunan orang begitu, hati-hati. Kamu bertikai dengan satu orang, kamu mencerca dia, dosamu mencerca satu orang. Tapi kalau engkau membawa sukunya, dosamu mencerca seluruh sukunya, berapa juta orang. A'zam wa a'zam wa a'zam, hadhihi jahiliyah. Ini adalah sifat jahiliyah. Sudahlah, sekadarnya saja. Laknat kepadamu dan turunanmu dan turunanmu sampai tujuh turunan. Loh salahnya apa mereka turunannya? Belum tentu turunannya orang-orang jelek. Bisa jadi turunannya orang saleh. Maka pernah kita tegur saudara kita. Jangan. Itu berlebihan melampaui batas. Benci pada orang jelek. Perlu. Bukan hanya perlu. Mesti. Itu bukti. Kalau kita beriman. Cinta pada orang yang pantas dicintai, benci pada orang yang pantas dibenci. Tapi sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Mengapa? Kalau dia kemudian masuk Islam, bagaimana? Atau dia bertaubat dari kejelekannya, bagaimana? Masih tetap benci seperti dulu? Tidak boleh. Harus berubah. Sekarang, saya suka sama dia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau kita mau berbicara sejarah. Si fulan pernah mentahdir saya, sekarang jadi sahabat. Pernah mengatakan Ustaz Muhammad, bahkan gak pakai Ustaz. Muhammad sayyid mubtadi'un dhal, jahil. Sebagaimana dalam hadis, ketika tidak ada para ulama, ittaqadhan nas ru'usan juhalan. Mengambil tokoh-tokoh orang bodoh. Kemudian bertanya dan dijawab dengan kebodohan. Fadallu wa adallu. Ini Muhammad sayyid. Orangnya jadi sahabat sekarang. Kenapa? Ya sudah, tidak seperti dulu. Sudah lain. Kalau kemudian orang ini berubah lagi, ya kita juga akan berubah lagi. Oleh karena itu, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat akan menjadi orang yang kau benci. Jangan sampai berlebihan, berlebihan, berlebihan. Ketika dia menyimpang, bingung. Aduh, gimana ya? Bagaimanapun juga saya masih cinta sama dia. Terus, kamu mencintai orang yang jelek? Iya, anu, saya ini sudah kadung cinta sama dia. Ini salahmu. Ahbib habibaka haunan ma. Demikian pula abghid baghidaka haunan ma. Bencilah dengan orang yang kau benci sekedarnya saja. Bisa jadi orang tadi berubah taubat. Enggak, enggak bisa. Loh, kok tidak bisa? Orang bertaubat itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat terbuka. Ya tapi saya masih dendam. Adapun Rasulullah SAW menyatakan, jauhkan dirimu dari pandanganku karena aku khawatir ingat kepada Hamzah. Itu saja. Bukan berarti kemudian tidak diterima. Diterima. Tapi kalau aku melihat engkau, aku ingat Hamzah. Khawatir aku begini dan begitu. Yani ketika Wahsy masuk Islam. Dan Wahsy berupaya untuk membuktikan keislamannya sungguh-sungguh. Sampai beliau berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dan dia berkata, Alhamdulillah, aku dulu membunuh orang yang terbaik. Dan sekarang aku membunuh orang yang terjelek. Mudah-mudahan Allah mengampuniku atas dosaku yang telah lalu. Dengan apa yang aku perbuat karena Allah SWT untuknya hari ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sungguh-sungguh masuk Islam. Catatan ketiga. Tidak termasuk kemuliaan atau tidaklah ada seorang yang mulia, tidak pula seorang alim, tidak pula dzu fadlin, kecuali pasti, mesti ada kekurangannya. Mesti ada kekurangannya. Kalau engkau ingin berkawan dengan orang yang tidak memiliki kekurangan, maka engkau tidak akan memiliki kawan selama-lamanya. Ini juga penting, barakallahu fikum. Sebagaimana ucapan Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Berkata Sa'id ibn Musayyib, "Laisa min syarifin wala alimin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun. Walakin minan nasi man la yanbaghi an tudhkar 'uyubuhu." Kata beliau, tidaklah seorang mulia, orang alim, orang fadil, kecuali punya aib. Mesti itu. Tidak ada yang murni, tidak ada yang sempurna, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin minan nasi man la yanbagi an tudhkar uyubuhu. Tetapi di antara manusia, ada orang-orang yang tidak pantas untuk disebutkan kejelekan-kejelekannya. Mengapa? Faman kana fadluhu akthar. Kalau keutamaannya lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak, maka kekurangannya kita tutupi. Ini termasuk perangkat dari perangkat-perangkat persaudaraan. Kalau kemudian aibnya dibongkar kemana-mana, maka itu sungguh dia tidak mengenal hukukul ukhuwah, tidak mengenal hukuk, hak-hak persaudaraan. Kita menasehati dengan sembunyi-sembunyi, tidak dilihat orang, kamu begini, kamu begini. Tiba-tiba dia yang membukanya sendiri, saya diginikan, saya digitukan, diumumkan ke seluruh dunia. Jahil. Dia bodoh. Mengapa? Tidak mengerti hukukul ukhuwah. Dia berupaya untuk menasehatimu dalam keadaan gak ada yang tahu. Tapi engkau sendiri yang membongkarnya dan engkau sendiri kemudian yang membalasnya dengan sesuatu yang berlebihan. Idza khasama hajara. Hujur. Berlebihan dengan kedusaan, dengan dendam, dengan sumpah serapah, dengan caci maki, dengan kata-kata keji. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita lanjutkan ucapan Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Faman kana fadluhu akthar. Siapa yang fadilahnya lebih banyak, lebih utama atau lebih tinggi, maka kekurangannya harus dijaga. Habba naqsuhu li fadlihi. Kekurangannya itu terbang seperti debu karena kebaikan-kebaikannya. Makanya seorang haddadi, seorang penulis, walaupun namanya dikasih al-athari, belakangnya Fauzi al-athari, para ulama membantahnya, para ulama mentahdirnya, para ulama menjelekkannya. Satu, karena memang pemikiran haddadiyah, sehingga dia mencerca sekian para ulama dan menyebutkan aibnya mereka. Yang kedua, dia bahkan menulis tentang pertikaian para sahabat. Padahal dulu para rawi-rawi ahlu sunnah berkata, kami memegang catatan kami dengan pena. Kalau guru kami berbicara tentang para sahabat, walaupun riwayat benar ini, kejadian yang menjatuhkan sahabat, rafa'na aqlamana, kami angkat pena-pena kami. Enggak nyatet. Walaupun riwayatnya sahih, bahwa si fulan pernah mengatakan begini sama si Allan, kemudian minta maaf, selesai. Iya kan? Selesai. Itu diangkat pena. Mengapa? Khawatir kaum muslimin akan menjadikan celah buat para sahabat tadi. Padahal para sahabat ini adalah mujahidin, pembela tauhid, pembela Rasulullah SAW, yang mereka mengeluarkan hartanya dan nyawanya untuk agama, untuk din. Sehingga beberapa ruwat al-hadis mencatat pun dengan tidak menyebut namanya. Qala rajulun yabnal aswad, wahai anak hitam. Nabi berkata kepadanya, fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Maka orang itu minta maaf kepada Bilal yang dipanggil dengan anak budak hitam, dan mengatakan, injak kepalaku ya Bilal, agar aku puas bahwa engkau lebih mulia dari aku. Syiah mengambil separuh, membuang separuh. Yang jeleknya mereka ceritakan, taubat yang tidak mereka ceritakan. Sebagian orang tidak mencatat sama sekali. Sebagian mencatat kedua-duanya dengan mengkaburkan namanya ketika jelek. Karena setelah itu bertaubat. Apa enggak ada para sahabat berbuat kekeliruan? Enggak ada. Tetapi kebaikan mereka, keutamaan mereka lebih tinggi dari kekurangannya. Dan apa yang merupakan ketergelinciran mereka sudah dijamin dengan ampunan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam sekian ayat. Di antaranya dalam akhir surat Al-Fatih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di akhir ayat. Yang awalnya, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّوْ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Itu awalnya. Yang bersamanya dipuji oleh Allah. Di akhirnya Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ternyata si Dhal Haddadi ini menulis pertikaian sahabat. Yang kalau kita membaca sedih. Ya Allah, sahabat ini ribut dengan sahabat itu ribut dengan sahabat ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kata Ibnu Sayyib rahimahullah, bahwa kalau fadluhu akthar, maka kekurangannya hilang sirna, seakan-akan tidak ada. Tidak dianggap sama sekali. Demikian pula Abdullah ibn Mubarak, idza ghalabat mahasinur rajul ala masawihi lam tudzkar al masawi. Kalau hasanat seseorang lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar, lebih dominan daripada kejelekannya, maka tidak disebut kejelekannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berarti ukhuwah, hendaklah saling menjaga kehormatan saudaranya. Ukhuwah, saling menutupi aib saudaranya. Karena masing-masing punya aib. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, catatan. Keberapa? Ketiga apa keempat? Nyatat enggak? Enam. Catatan berikutnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Quran, As-sabrul jamil. As-sabrun jamil. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, fasfahis safhal jamil. Allah mengajarkan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hijr jamil juga. Fahjurhum hajran jamila, dalam surat Al-Hujurat. Tiga, sabrun jamil, safhul jamil, dan hajr jamil. Pertama, sabar. Dengan kesabaran yang baik. As-safah, memaklumi dengan safhal jamil. Hajar, menjauhi dengan baik pula. Kata Syaikhul Islam selanjutnya, huwallazi la syakwa fihi wala ma'ah. Yang namanya sabar yang baik, sabran jamila, adalah sabar yang tidak diiringi keluh kesah. Kamu sudah sabar sama sahabatmu ini, tapi setelah itu mengeluhkan pada orang lain. Saya jengkel sama si fulan ini. Si fulan begini, 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 begini. Ya itu bukan sabrun jamil namanya. Tapi saya sabar. Alhamdulillah. Sabar, tapi mengeluh di sana. Tapi kepada dia, tidak membantah, tidak sabar. Loh, kamu menegur dia langsung, itu lebih bagus daripada kamu cerita di belakang. Saya itu cuma karena sabar saja. Enggak ngomong apa-apa, diam. Padahal, wah mulai, dibongkar semua. Ana itu sudah cengkel, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Ya Allah, saya itu betapa sedihnya. Sedih. Mengapa? Saya melihat dia orang baik. Zahirnya thayyib, akhlaknya thayyib, sopan, tawadhu'. Tiba-tiba di belakang dia ceritakan, saya itu cuma karena sabar saja. Itu bukan sabar. Allah katakan sabar itu sabrun jamil, sabar yang bagus. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Sabrun jamil adalah sabar la syakwa ma'ahu, enggak ada keluhan-keluhan bersamanya dan enggak ada keluhan-keluhan setelahnya. Bersamanya itu ketika itu, setelahnya adalah setelah itu. Baik, sekarang yang kedua, as-safhul jamil. Memaklumi juga dengan baik pula. Memaafkan dengan baik. Huwallazi la itaba ma'ahu. Memaafkan dengan baik, safhul jamil, adalah memaafkan dengan tidak ada caci maki, tidak ada sumpah serapah, memaklumi. Mungkin ada yang berkata, kalau memaafkan, memaklumi, masa ada sumpah serapah? Seperti tadi. Tidak di tempat itu. Ya sudah, saya maafkan kamu. Masuk sambil berkata, dasar orang begini, dasar orang begitu. Apakah itu memaafkan? Itu bukan safhul jamil. Allah menyatakan, fasfahi safhal jamil. Fasfah. Hendaklah kau maklumi dia, maafkan dia dengan jamil. Yani la itaba ma'ahu, enggak ada cercaan, enggak ada caci maki. Saya itu sudah sabar sejak sekian tahun lalu. Kalau mau dibongkar hati ini, betapa sakitnya saya. Sungguh, orang ini begini, orang ini begini. Itu cerita bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, bukan empat orang, hampir menjadi rahasia umum. Rahasia tapi umum. Kamu jangan bilang-bilang. Saya ini betul-betul jengkel sama orang ini. Tapi saya maafkan. Karena kelapangan dada saya.
Masya Allah.
Orang kedua, kamu jangan bilang-bilang. Orang ketiga, kamu jangan bilang siapa-siapa. Ini hanya kepada kamu saja. Orang keempat, kamu jangan bilang-bilang. Ini sama kamu saja. Semua tahu. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu bukan safhul jamil. Yang ketiga, al-hajr. Wahjurhum hajran jamila. Kata Syekhul Islam, wal hajrul jamil huwa alladhi la adha ma'ahu. Hajr yang baik adalah hajr yang tidak ada adha, tidak ada kezaliman, tidak ada menyakiti, tidak ada. Qul inna a'udzubikumullah. Ini kita tidak berbicara tentang ahlul bid'ah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau ada yang tadi dibahas atau kemarin pada season-season yang sebelumnya, bahwa kita memilih teman, ini saya jauhi, ini saya dekati. Jauhi dengan baik. Maaf saya sibuk. Maaf saya punya kerjaan. Maaf saya begini. Orang itu akan merasa, kok sekarang gak dekat sama saya. Dan dia berpikir sendiri, kenapa? Mungkin dia berkata, oh mungkin karena rokok saya ini. Oh mungkin karena saya masih belum berpakaian sunnah. Atau mungkin menjauh. Hajaran jamila. Kalau kepada ahlul bidah atau menjauhi ahlul bidah, hajaran jamila juga pada porsinya. Bagaimana hajaran jamila? Menjauhi mereka, tidak duduk bersama mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka, ila akhirih. Itu jamil. Fi maudihi, di tempatnya. Oleh karena itu kita kenali, orang ini siapa, orang ini siapa. Kalau ini mubtadi undal, kita perlakukan seperti mubtadi undal. Tetapi kalau ini adalah seorang ahli sunnah, tapi saya yang memiliki sesuatu yang saya tidak suka. Saya sudah omong dia, sudah nasihati dia, masih belum mengindahkan ucapan saya. Jauhi. Hajran jamila. Dengan hijrah yang baik. Jauhi dengan cara yang baik. Sampai yang dekat dengan kamu, orang-orang yang saleh, tullabul ilmi, para pencari ilmu, yang semangat mencatat ilmu, yang semangat mengkaji ilmu, yang pembicaraannya selalu ilmu, duduk. Adapun yang orang-orang yang tadi disebutkan, apakah fasik, atau sahibu dunia, atau yang urusannya dengan berbagai macam perkara-perkara yang la fa'idata fiha, jauhi dengan baik. Catatan berikutnya. Dalam ukhuwah, dalam persaudaraan saling cinta mencintai, tentunya kita juga mesti berbagi. Ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Pentingkan temanmu juga. Ada tiga golongan manusia atau tiga tingkatan golongan manusia yang baik. Ini yang baik, yang tiga. Yang tidak baik, yang tidak punya tiga ini. Kelas satu adalah yang dia memberikan apa yang dia lebih. Saya sudah cukup, tapi masih ada kelebihan. Ya, aku mau, silakan. Ini baik. Yang lebih baik adalah yang kelas dua. Dia tidak tahu kurang apa lebih, dia sudah ajak temannya, mari kita makan bersama. Ini milik kita. Padahal punya dia. Kita makan bersama. Ini kelas dua. Kelas tiga, yang paling baik lagi, yang paling tingginya. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Dia mementingkan saudaranya lebih daripada dirinya. Dan ini yang terjadi pada para sahabat Ansar. Ketika menyambut mereka-mereka para muhajirin. Mereka memberikan apa yang mereka punya. Walaupun mereka dalam keadaan kekurangan. Bahkan ketika tanya pada istrinya, apakah ada makanan? Wahai suamiku, tidak ada makanan kecuali qutu auladik. Tidak ada makanan kecuali makanan pokok anak-anakmu. Tidurkan anak-anak. Diundang tamunya. Makan. Lampunya dimatikan. Dia berpura-pura makan, padahal gak makan. Karena merasa kurang. Ini gak akan cukup kalau saya ikut makan. Seakan-akan makan, padahal dia tidak mengambilnya. Semuanya untuk tamunya. Allah puji mereka, wa yuthiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasah. Bahkan bukan hanya makanannya, istrinya ditawarkan. Kalau engkau cocok, aku akan ceraikan setelah habis masa idahnya, kau nikahi dia. Saya punya dua istri. Saya bacakan riwayatnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, datang kepada kami Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa akhan nabi. Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' kathirul mal,
kaya raya.
Dia berkata kepada Sa'ad, "Qad 'alimatil Ansar anni aktsaruhum mala." Orang-orang Ansar tahu bahwa aku paling kaya. "Sa'uqassim mali baini wa bainak." Aku akan bagi hartaku antara aku dengan kamu separuh-separuh. Separuh buat kamu, separuh buat saya. Padahal kaya raya, separuhnya banyak sekali. "Wali imra'atan." Dan aku punya dua istri. "Fandur a'jabahuma ilaika." Lihat mana yang kamu paling sukai, aku akan ceraikan dia. Kemudian kau nikahi dia. Faqala Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf berkata, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Semoga Allah memberkahi kamu, istrimu, dan anak-anak hartamu. "Dulluni ala suq." Tunjukkan aku pasar. Yang ininya masya Allah tayyib emas, yang ininya juga tayyib emas. Bukan seperti yang diceritakan oleh orang Arab, "Idza sahibakal asal fala talhas kulluh." Kalau temanmu itu madu, jangan diletak semuanya, jangan dijilat semuanya. Maksudnya jangan mumpung. Itu pepatah Arab bilang begitu. Kalau temanmu itu madu, jangan kamu jilatin semua sampai habis. Artinya jangan mumpung. Akhirnya kamu gak punya teman lagi. Kan habis dijilatin oleh kamu. Jangan menjilat. Maknanya jangan aji mumpung kalau kata orang Jawa. Jangan mumpung-mumpung karena dia menawarkan kemudian. Jangan. La. Kata Abdurrahman ibn Auf, la. "Dulluni ala suq." La ini maknanya. Adapun ucapannya masya Allah bagus sekali. "Barakallahu laka wali ahlika wa malik." Semoga Allah memberkahi kamu dan istri-istrimu dan juga hartamu. Semoga Allah berkahi. "Dulluni ala suq." Cukup tunjukkan aku pasar. Mana pasarnya? Ditunjukkan pasar Bani Kunai Kainuqa. Mulai dia menjual sesuatu, membeli sesuatu. Menjual lagi, membeli yang ini. Menjual yang ini, membeli yang itu. Beruntung, untung, untung, untung. Masya Allah, sampai pulang membawa samin, aqid. Masya Allah. Membawa hasil. "Falam yalbath illa yasiran." Tidak berapa lama, Rahman bin Auf. Cukup, masya Allah, hartanya. Karena dagang, bukan karena dikasih. Tiba-tiba ketemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan di bajunya ada wadarun min sufrah. Di bajunya ada kuning-kuning sufrah. Apa itu? Harum-haruman yang biasa dipakai perempuan. Kalau yang pakai laki-laki tidak berwarna. Kalau yang dipakai perempuan di kulitnya itu berwarna. Sehingga ketika bersentuhan bajunya akan terlihat kuning. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, "Mahyam." Mahyam itu, ada apa ini? Apa yang terjadi? Ceritakan. Qala ya Rasulullah, "Tazawajtu imra'atan." Aku sudah nikah sama seorang wanita dari kalangan Ansar. Kata Nabi, "Masukta laha." Apa yang kau berikan maharnya? "Nawah min dahab." Sebiji korma emas. Lumayan. Artinya buat orang muhajirin. Yang Allah sebutkan, "Fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim." Yang diusir dalam keadaan fuqara. Tidak boleh membawa hartanya, enggak boleh membawa rumahnya. Enggak boleh orang Quraisy oleh musyrikin. Enggak boleh. Maka ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Diusir dari rumahnya dan juga dari hartanya. Ternyata sebentar saja dia berdagang, masya Allah, Allah berikan keahlian berdagang, sudah bisa memberikan mahar dengan sebiji kurma emas. Apa kata Nabi? "Aulim walau bisa." Adakanlah walimah. Walaupun dengan satu ekor kambing saja. Maksudnya dimaklumilah, baru datang, masih pas-pasan. Tapi walimah itu perlu. Nabi tidak tahu kok ada kuning-kuning di sini, apa ini. Kalau sekarang ada lipstiknya lah, gitu ya. Bagaimana kalau melihat teman kita ada lipstiknya? Kita kan tersenyum. Masya Allah, apa yang terjadi ini? Aku sudah nikah. Ikut senang. Ikut senang. Maka barakallahu fiikum. Nabi menyatakan, "Aulim walau bisyah." Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Ini barakallahu fiikum. yang namanya muasa. Kita lihat bagaimana sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, Sa'ad ibn Rabi', yang menawarkan hartanya, menawarkan apa yang dia punya. Khonibdin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan akan langgang kalau muasah ini ada. Apakah kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Tetapi kalau egois, dia mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan saudaranya, temannya, maka ini rawan. Mungkin sekali, dua kali akan maklumi. Hanya begitu saja kamu, melihat dia makan dengan nikmatnya. Ditawari aja enggak. Masya Allah, nikmat sekali. Khana bin a'azakumullah. Mudah-mudahan enggak ada kalau yang kayak gini. Yang ada, yang kejelekannya agak lebih ringan. Nawarkan tapi cuma basa-basi. Mau? Tetap makan. Bukan, mau saya ambilkan, bawa piringnya. Enggak. Dia tetap makan dengan nikmatnya. Mau? Pengin? Sepertinya berharap kalau dia menjawab, enggak, makasih. Gitu. Ini khana bin a'azakumullah. Nasallahu salam al-afiyah. Mungkin kalau sekali, dua kali, mungkin dia akan berkata, mungkin teman saya itu kelaparan sekali ya, kasihan. Ya. Akan iba melihatnya. Tapi kalau sudah sekian kali, dia akan mendapatkan kesimpulan, saya kenal dia. Ya. Dia orang yang egois. Mementingkan dirinya, tidak mementingkan orang lain. Khonibidina azakumullah, mungkin dia akan yahjuruhu hajran jamila. Bukan diboikot, enggak. Kalau ketemu ahlan, waalaikumsalam. Tapi sudah. Tidak lagi. Kalau mau safar, saya mau ikut. Dahlah, saya sudah sama si fulan. Gitu. Sudah begitu. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka catatan-catatan ini, karena waktu sudah habis, kita tutup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak jadi pertanyaannya. Saya memiliki hutang di bank yang banyak, paling cepat dilunasi 5 tahun. Apakah lebih utama melunasi atau bersedekah? Lunasi hutangmu, kemudian tidak lagi membuat hutang baru dari bank-bank riba. Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh masing-masing orang. Mengapa para asatidah Indonesia tidak berkunjung ke Ma'had Ibnul Qayyim setelah adanya fitnah? Pertanyaannya, apakah wajib berkunjung? Itu saja. Sebab saya tidak tahu. Ustaz Usama kemarin karena apa? Ustaz Afif karena apa? Kalau saya, karena terburu-buru. Artinya saya dari tadi lihat jam lagi, saya gak ketinggalan pesawat setelah ini. Baik, mohon maaf ya, kalau saya tidak bisa mampir. Enam. Mana yang lebih utama, menikahi wanita salaf atau wanita awam? Fadfar bidhati din taribat yadak. Loh, saya belum selesai pertanyaannya, Ustaz. Ya, saya lanjutkan. Khawatir yang nanyanya berkata, itu adalah lanjutannya, Ustaz. Awam tetapi dengan rinci wanita awam tersebut, mau belajar. Mau dibimbing. Sebagian keluarganya sudah kenal salaf. Orang tuanya juga masih awam. Saya anjurkan wanita yang salihah. Fadfar bidati din taribat tiada. Itu namanya spekulasi. Tapi siap dididik. Siap. Ya namanya orang mau dilamar masa gak siap. Setelah dibimbing. Yang ini masa begitu sih? Ini ajaran sunnah. Ya tapi, bagaimana? Mau bilang apa kamu? Belajar dulu. Jadilah salehah. Sampai kita percaya. Oh, ternyata benar. Dia semangat sekali belajar. Baru dilamar. Tetapi catatan pentingnya adalah bahwa yang namanya din adalah al-amal. Saya khawatir sebagian memahami bahwa din itu ilmu, hafalannya berapa? Udah hafid Quran belum? Bukan itu. Barakallahu fikum. Walaupun kadang lafad din dan lafad ilmu kadang-kadang mewakili yang lainnya. Dia mutadayyin, beragama, artinya punya ilmu dan punya amal. Orang ini alim, juga sering maknanya, dia berilmu dan beramal. Karena orang yang berilmu tidak beramal tidak dikatakan alim. Tapi kalau disebut dua-duanya, ilmu dan din, Masya Allah, dia memiliki ilmin wa din, atau lahu ilmun wa din. Artinya dia memiliki ilmunya juga cukup, dinnya juga pengamalannya bagus. Maka fadfar bidati din, kamu lihat pengamalan ilmunya. Artinya salihah. Kalau hafid Quran tapi tidak salihah, jangan. Cari yang lain, barakallahu fikum. Perempuan masih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.